Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Dette har jeg gledet meg veldig til. Jeg har vært veldig spent. Og så mistenker jeg at det jeg som kommer til å være litt sånn flau i dag. Uten at jeg helt vet hvorfor, Alexander.
Nei, si det. Si det.
Men vi skal jo snakke om noe som engasjerer meg veldig. Og det jo blant annet idrett og det mentale som hører med. Og så... din reise og din historie. Fordi du vi sier proffbokser, gjør vi ikke det?
Jo da, jeg proffbokser.
Ja?
Ja.
Fett.
Ja.
Hvor lenge har du drevet med det?
Altså, boksing har jeg drevet med i 11 år nå. Proffboksing, eller jeg ble proffbokser i fjor da. Ja.
Mm. Hvorfor begynte du å bokse? For du jo 30 nå.
Yes.
Så da var du 19.
Jeg blir 31, så jeg begynte når jeg var
20 år. Mm, 20 år. Ja, jeg ikke så god, veldig god i matte, men den, ja,
19-20 år. Vi nailet den.
Ja. Såpass fikk vi til. Hvorfor begynte du?
Hvorfor? Jeg fikk i veldig ung alder sånn ønske om å bli tøff og sterk og barsk mann. Og så det begynte vel egentlig når jeg så Rocky-filmen også. På barneskolen. Men jeg begynte jo ikke da. Mor lot meg ikke begynne med boksing når jeg var ung. Hun syntes det var fæl idrett, så jeg var innom litt forskjellige andre idrettsgrener, og så endte jeg til slutt, når jeg var 20 år da, og gå tilbake til boksingen som jeg alltid drømte om.
Mm. Angrer du på at ikke du begynte før?
Det gjorde jeg veldig lenge, men samtidig så ser jeg nå at jeg hadde nok ikke fortsatt, jeg hadde nok ikke likt det. Jeg var ikke klar mentalt.
Mm.
En tøff sport.
Det en tøff sport.
Ja.
Føler du, for det her veldig interessant, i og med at du tenkte på en måte at du skulle bli en av de tøffe gutta da, når du lærte å bokse der. Føler du at du har blitt det?
Nei, egentlig ikke. Jeg har aldri endt med å føle meg som veldig tøffing. Selv om jeg vet nå at andre ser på meg og tenker at Alex er tøff, liksom han bokser og sterk og kamper og tøff. Men jeg er fortsatt veldig den samme, føler meg den samme som jeg alltid har gjort.
Mm.
Selv om jeg vet nå at ja, på mange måter er jo det jeg gjør tøff da.
Mm.
Ja.
Det er... Jeg tror veldig mange ser på boksing og tenker på det som en veldig sånn macho-greie.
Ja.
Så jeg lurer veldig på om du føler du deg macho? Fordi du... Jeg synes jo noe av det mest macho man kan gjøre er det vi nettopp skal gjøre nå. Og det er å sette oss ned og prate om hjertet ditt og dine følelser.
Ja.
Og hodet
ja.
Ditt da.
Ja.
Men ja, føler du deg macho?
Tenker du på generelt, eller inn I boksingen?
Jeg føler jo at boksingen, når man holder på med noe og dedikerer så mye av tiden sin som det du da gjør ja. Til noe, så er jo på en måte det, det blir jo litt identiteten din da.
Veldig, mm. Det gjør det jo. Har også vært litt for mye, identitet.
Mm.
Men altså, ja, når jeg bokser, når jeg går inn I, jeg på vei inn I ringen og gjør meg klar til kamp, da... Ja, man føler seg macho.
Man Men da skal du vel føle deg litt macho?
Føler seg litt tøft da. Det føles bra. Det var primitivt inne det.
Ja, det rart med det. Men du sa du hadde drevet med det, eller vært innom litt idretter før du begynte med boksing.
Ja.
Hva det du har testet?
Jeg begynte veldig ung alder på turning, og så holdt jeg på med det I 8 år. Og så ble det denne kampsport og rock I filmene, og da ble det taekwondo.
Ja.
For det var liksom, det synes mor var greit da, det var ikke, så ikke for stygt ut. Så ble det taekwondo noen år, og så ble det kickboxing, for det var fortsatt, I mors øyne litt, det var fortsatt penere enn boxing, av en eller annen grunn, og så ble det boxing til slutt.
Hva synes hun nå?
Nå har hun vel akseptert det, men hun aldri likt det. Hun har vel fortsatt, og så kommer hun innimellom noen sånn småhint om skal ikke gi deg, eller begynne med noe annet. Hun ville jo jeg skulle begynne med kunstløp henne da, I unge alder. Kunstløp eller langrenn.
Ja, men altså, det gjelder ikke fordi det dumt, men det jo litt langt fra boksing.
Det litt annerledes. Det.
Ja, nå sitter jeg og ser på deg, og jeg tenker jo ikke på en måte kunstløp. Det ikke det første som slår meg.
Det ikke det, nei.
Nei. Ble du fornærmet nå?
Nei, det går helt greit.
Men du her jo, fordi at du har delt åpent om, kan man si din mentale reise?
Ja, det kan man vel si.
Når var første gangen du kjente på at, hva skal jeg si, skurret I topplokket på en måte? At du tenkte tanker som var liksom, at du reflekterte over at dette kjipt? Eller vanskelig?
Det var bra spørsmål.
Mm.
Veldig tidlig. Jeg tenkte selv at hvordan jeg tenkte ikke var bra. Var vel allerede som 8-9-åring. Da var det angsten. Jeg var veldig, veldig preget av angst som ung. Og på en måte merke altså, med venner og I forskjellige gjøremål, og jeg merket at jeg var reddere enn folk flest da. Eller om jeg så ikke var det, så lot jeg det I hvert fall prege meg mer da. Så ja, og, ung alder.
Hva var det du tenkte på da?
Det var alt mulig. Og, altså jeg var redd, alt handlet om at jeg var redd for å dø. Så jeg så liksom muligheter eller, som kunne drepe meg eller ta livet av meg ja, rundt hvert hjørne egentlig.
Så. Det var utrolig slitsomt, altså på generelle grunnlag, men også når du så ung.
Ja, det var slitsomt, det var det. Og så fikk jeg nok da, fra hvor jeg fikk det, men fra samfunnet eller fra film og hvor enn, så hadde jeg liksom, jeg skjønte at dette var irrasjonelt å tenke på den måten men også så skammet meg over å tenke sånn jeg tenkte på en måte at dette jeg dømte det selv som å være svak så jeg endte da med å på en måte prøve å gjemme det og undertrykke det og egentlig ikke vise for noen da så jeg endte med å på en måte prøve så godt jeg klarte å late som ikke redd da.
Funket det?
Nei, du gjorde jo ikke det da. Det funket veldig dårlig. Eller, jeg ble ganske flink til det. For jeg gikk jo egentlig mange, ganske lang tid før, før mor og far og de nærmeste på at de merket noe. Men de gjorde det til slutt. Fordi jeg klarte ikke å skjule alt da. Men sånn utad for venner og idrett, så fikk jeg det til bra. Det veldig mange nå I senere alder som liksom har kommet til meg og sagt at hvis ikke at du følte det sånn, de kunne ikke se det på meg eller merke det.
Synes du det kjipt at folk har sagt det? Altså, det menes jo selvfølgelig ikke kjipt, men at du på en måte har vært så alene og stengt det så godt inne da, at ingen på en måte har reflektert over det?
Det føles ikke kjipt, fordi jeg, både, jeg ønsket jo ikke at de skulle se det. Men, men det føles veldig... Jeg angrer da, det gjør jeg. For jeg kjenner på at det har vært veldig... Oi, vært uekte, at det ikke... Det har blitt mye mindre godt kjent med mennesker enn det jeg kunne vært, fordi jeg har hatt den fasaden oppe.
Mm.
Så ja, nei, jeg angrer på det, men det får man ikke gjort noe med. Jeg er ærlig nå.
Nå er du ærlig, og det er jeg veldig glad for.
Ja.
Men du sa at du var redd, ja. Og du var redd for å dø. Og ja. At du ikke egentlig visste hvor det kom fra, men der blir jeg litt nysgjerrig på hvilke situasjoner var det hele tiden, og det å være redd for å dø må jo være ekstremt exhausting, liksom.
Ja, men så det er vi jo alle.
Mm.
Det ble litt forskjellige hang-ups i forskjellige deler av oppvekst og ungdomstida. Helt sånn i starten så var det bakterier. Jeg vet ikke hvor det begynte med, jeg var redd for var det noen nyheter, eller mor også var litt sånn, passet veldig på meg og min søster da. Så jeg på en måte catchet vel det noen steder, og så spant hodet mitt i vei.
Mm.
Så jeg tenkte liksom, hva slags bakterier kan være der, og utlandet, eller mat, overalt.
Da ble det tvangstanker kanskje?
Det ble veldig tvangstanker, og det gikk da over i at jeg begynte med overdreven håndvask, sluttet å spise i visse settinger, til og med å stå på å drikke, og jeg ble veldig tynn igjen i sommeren, når det var på det verste. Da ble jeg tynn.
Fordi du var redd for å dø?
Ja. Jeg har fortalt denne før, da. Den sommeren hvor jeg ble ordentlig tynn, da var vi i Spania, hadde et basseng i leiligheten hvor du var... veldig fint sted, men det var også veldig mye veps og bier, og det var nok da at mor hadde ved en anledning sagt at vi måtte være forsiktige når vi spiste, og i hvert fall når vi drakk brus, fordi de likte søtsaker, så vi måtte være forsiktige så det ikke var en veps opp i glass når vi drakk den, for da tenk om dere blir stukket i halsen, hovner opp, ikke får puste og blir kvert til døde. Og da var det gjort. Så den sommeren der da, med masse veps, da gikk jeg bare rundt og følte med på alle vepsene. Jeg var livredd for å få en i halsen. Og det endte med at jeg rett og slett bare lukket igjen munnen. Prøvde ikke le, prøvde ikke prate. Så lite som mulig. Så jeg oppførte meg jo veldig merkelig. Og det var også den sommeren da hvor... Ja, både mor og far merket at hva er det for noe nå? For jeg vil ikke si det med en gang. Jeg gikk bare og lukket igjen munnen. Og ikke spiste og drakk veldig lite, da, ja.
Altså.
Det er lov å le.
Ja, men altså, det er jo... Det blir jo komisk fordi at du også nå kan sitte og le av det på
en måte. Ja, det gjør det.
Men så prøver jeg liksom å tenke på, se det for meg.
Ja.
Hvor sinnssykt, altså det er jo tragisk liksom.
Det er veldig tragisk.
Og at det, hvordan det er mulig å bli fanget i sitt eget hode til å tro at det faktisk er, hvor ofte skjer det da?
Hvor ofte, har det noen gang skjedd?
Nei, det er liksom, det er det jeg mener, det er, jo da, det kan jo være en veps i glasset på en måte, det er jo ikke jo. Det, men jeg bare...
Er det noen som har dødd av det? Nei.
I don't know, altså jeg har blitt stukket av veps to ganger, og det har gått bra med meg, og det har ikke vært i halsen. Ja. Men det er bare det at liksom, ikke engang skulle le, fordi at det kanskje kunne, altså, det er liksom, det er jo sinnssykt på en måte, men samtidig, for deg der og da, så var det jo ekte.
Ja, for meg var det var alt som surret ikke i hodet mitt. Ja, det var, det føltes veldig ekte. Jeg var livredd egentlig.
Men hvordan utspilte dette seg i andre scenarier, fordi hvis jeg kan se på at hvis du først har fått denne type tvangstanke da, og angst, så flytter det seg jo til andre situasjoner i livet også.
Ja,
ja.
Det var det de gjorde, så jeg fikk jo også ekstrem flyskrekk. Da så vi vel noe sånn der National Geographic Channel at flyhavarikommisjonen, ja. Så noen fly som styrte, og så bare, boom, tenk om det skjer. Og, så jeg sleit jo veldig, veldig mange år med å fly, og har også, hva skal man si, valgt å ikke fly flere ganger. Hatt boka fly, og så siste liten hoppet av. Ja, det var så... Jeg var så... Det der har vi ikke snakket om i avisen eller på podcast før, men familie og sånt vet jeg, men jeg hadde også en sånn merkelig frykt for å bli forlatt. Spesielt da kunne jeg være sånn, skulle legge meg om kveldene, så var det veldig mange netter. Kanskje de fleste så lå jeg der i senga og skulle sove, men var redd for at mor og far skulle forlate meg, og at jeg skulle våkne når de var borte. Så det jeg gjorde veldig ofte var at jeg listet meg ut rundt hjørnet, og så kunne jeg titte og se at de var på stua. Veldig ofte så klarte jeg ikke å legge meg og sove før jeg hadde sjekket at de fortsatt var der. Og det morsomme er at, som veldig mange tenker da når jeg har fortalt dette, er jo at men, foreldrene dine er jo de siste som ville forlatt deg. Det tenkte jeg også. Jeg også skjønte det at disse er jo glad i meg. Jeg merker jo det at de bryr seg om meg og tar vare på meg hver dag og hele tiden. De tar meg på ferie og gjør fine ting med oss. Og likevel så hadde jeg liksom den tanken i hodet at men tenk om de forlater meg. Og ja, det er helt merkelig altså.
Hvor slitsomt var det å være deg når det var på det verste?
Det var... Jeg endte jo på en måte med å undertrykke veldig mye, da. Følelsen sånn. Mer enn jeg skjønte jeg hvor det. Jeg skjønner jo nå veldig godt. Så det er jo det er veldig mye jeg ikke husker. Men jeg vet jo også at all den frykten jeg ikke har følt på, det som jeg sa i sted, at det fikk meg til å føle meg svak, for jeg visste at jeg burde ikke tenke sånn. Jeg har ingen grunn til å tenke sånn, så jeg visste at jeg ville ikke tenke sånn. Og jeg begynte å liksom dømme meg selv og tenke at jeg var svak, redd, pinglete, og da helt motsatt enn hvordan det egentlig ville være, da. For jeg så jo Rocky og actionfilmer og ble liksom sånn, jeg vil bli en sterk mann, liksom. Jeg vil bli en tøff mann som ikke er redd, som modig og ikke tenker på sånne ting. Så det endte med at trening blir nok min sånn arena der jeg på en måte både flykta fra dem, men også prøvde å kompensere. Da. Så jeg trente som en gærning når jeg var ung. I ungdomsskolealderen så... Ja, jeg trente vel to ganger om dagen ungdomstida, og innimellom tre ganger om dagen. Sommerferien min, jeg var 14 år, da startet jeg hadde en sommer hvor jeg startet hver dag med 2 timer løpetur. Og så hadde jeg økt på boksesekken og styrkeøkt etterpå. Så det var liksom min måte å selvmedisinere på, da.
Og det kan man jo tørre å påstå at hvis det ble en addiction det også på en måte, så er det jo ikke sikkert at det nødvendigvis var en konstruktiv greie, kanskje?
Nei, det var ikke bra i hele tatt. Og ja, det ble jo en avhengighet det også.
Men hvis ikke du skulle spise fordi du skulle ha munnen lukka, så ble det...
Ja, da hadde jeg heldigvis begynt å spise igjen da. Det var liksom, det var tida... Det begynte den der med sånn ekstrem trening, begynte et år eller to år etter den der episoden med veps og det året der.
Ja.
Så jeg liksom fikk bytta det ut da.
Men når du da trente... Du sa det jo litt, men hva var liksom motivasjonen din? Var det utelukkende? For jeg bare sliter litt med... Jeg går på trening nå stort sett alltid fordi at det er bra for topplokket på en måte.
Mm.
Men når du er liksom... Går på ungdomsskolen, så er det kanskje ikke «Hei, dette er bra for min mentale helse» du tenker på.
Nei, det tenkte jeg nok aldri. Det var «Jeg skal bli sterk, jeg skal bli tøff, jeg skal bli noe». For jeg likte ikke hvordan jeg var. Så jeg liksom hadde det der bildet av å... fra veldig ung alder at jeg skal bli liksom verdens beste bokser, jeg skal bli idrettsstjerne, da blir jeg fornøyd, da blir jeg stolt av meg selv. Da, ja.
Var du opptatt av at folk skulle like deg?
Veldig. Ja. Så jeg, det var, handlet veldig, nok veldig mye om at jeg ville bli så tøff, sterk, og se så tøff og sterk ut, og oppnå det, ja, idrettslige resultater da. Fordi da tenkte jeg at andre kom til å se opp til meg og like meg. Ja.
Funket det?
Ja, jeg har jo fått veldig mye sånn, altså, jeg har jo bare fått, jeg har fått veldig mye rys og ros og skryt og gode tilbakemeldinger for det jeg har gjort. Sportslig, og liksom, å, du har trent, å, du ser så bra ut, men de hjalp jo ikke for meg. Jeg følte meg ikke bedre, så utad funket det, men ikke for meg.
Når var første gang du forstod at dette er et problem?
Med trening?
Med det som førte deg dit da, altså hele totalen, din psykiske helse liksom.
Altså vi skjønte jo det ganske ung alder, så etter denne episoden med veps og alt det der, så begynte jeg å gå til helsesøster ukentlig for å prate på skolen da. Så fikk vi liksom bukt med der ekstreme angsten for om det var ja, bakterier eller veps, men så ble det andre ting da, som både ikke var så synlige for det rundt. Det med trening og det greiene der, det ble liksom, andre tenkte jo sånn, ah, han er flink, disiplinert, han står på, han vet hva han vil, liksom, sunn gutt som virkelig har ting på stell da. Når jeg skjønte at hele den greia der også på tatt en usunn flukt, det er en litt vondt å si, men det er jo da, når vi er 23, det var slutten av 2021, så 2 år siden. Det var inn, ja, året jeg ble 30. Nei, året jeg ble 29. Ja, året før jeg ble 30.
Har du trent så hardt frem til da?
Det har vært noe justeringer i riktig retning, men i det store og det hele så har jeg trent sånn idiotisk, ja. Det der altså med de tvangstankene, det begynte også å vise seg en sånn ekstremt kontrollbehov. Det gjenspallet seg hele veien i treningen, sånn med dagbok, hvilepuls på morgenen, kunne ikke trene en økt uten å ha pulsbelte og se puls gjennom økt. Det skal være sånn og sånn zone, det skal være sånn intensitet, du skal, ja, det var veldig tvangspreget av all treningen. Så ja, det, trening som egentlig skal være sunt, har vært veldig usunt for meg.
Og likevel så er du liksom proffbokser.
Ja, det inni hele den, hva skal man si, ja, inni, hva skal man si, de siste 2 årene da, hvor jeg har gått gjennom alt dette her og reflektert rundt og egentlig for første gang innsett hva som har plaget meg og hva som har styrt hele livet mitt. Så gikk jeg en del runde med meg selv og var veldig på nippet av å legge opp som bokser, for jeg ble veldig sånn, oi, jeg driver med boksing av helt feil grunner. Så jeg var egentlig avlyst en kamp og sa egentlig til alle de nære at nå er jeg ferdig. Så var det treneren min da som sa liksom, nei, men nå har du det dårlig, nå er det mye på en gang, nå føler jeg dritt i kampen, dritt i boksing, nå skal du først, før du gjør noe valg nå, så skal du føle deg bedre. Så alt du skal gjøre nå er å prøve å få deg til å føle deg bedre. Så tok vi litt tid, og så har falt heldigvis en del brikker på plass da, og så fant jeg ut at ok, jeg vil fortsette å bokse, men på en annen måte, og av andre grunner, enn i hvert fall hva det hadde vært drevet av tidligere.
Ja. Det er ikke så lenge siden du delte noe annet også. Noe annet.
Ja, nei. Hva blir det neste?
Hva blir det neste? Ja. Og det er noe jeg tror gjelder ganske mange.
Mm.
Mange flere enn vi tror.
Ja.
Jeg tror kanskje det spesielt gjelder menn, men jeg tror det også gjelder en god del kvinner. Som ingen prater om. Det er liksom en sånn ting som man kan kødde med det. Men det er liksom, det er no-go. Pornoavhengighet. Når begynte du å se på porno?
Jeg 12 eller 13 års alderen. Så det er jo litt, det var jo da, i det skille der mellom hvor jeg sleit mest med angsten, og jeg gikk over og begynte å trene som en tulling. Men det som også morsomt, det jo at statistikken viser at gjennomsnittsalderen for når man ser første gang, er jo mellom 11 og 12. Det er jo overraskende ungt. Men det er altså snittet. Så jeg passet jo godt inn der da, cirka 12 eller 13 var jeg.
Ja. Hva var det som fenget deg så sykt?
Nei, det var ingen sånn spesiell ting som fenget meg, men altså, hvorfor ser man på porno? Det er jo digg. Altså, det er jo en av de sterkeste drivkraftene som er i oss mennesker, sex. Så det fenger jo alle. Og det fenget så klart meg, og liksom, jeg hadde jo da ikke hatt samleie når jeg hadde 12 eller 13 år, så liksom se nakne mennesker og porno første gang, det trigget noe da. Det ville man se igjen. Det var spennende.
Men fortalte du noen at du så på porno? Jeg tenker på liksom venner eller...
Ikke da. Jeg husker noen liksom... noen av gutta i klassen hadde allerede da begynt å se på. Så på en måte, via noen som pratet om det, at jeg helt tatt fikk vite om det, og så begynte jeg vel å søke seg, liksom, hva er dette porno-greiene for noe? Men etter jeg da liksom begynte å se, nei, jeg snakket ikke om det før, kanskje noen år senere. Inn i ungdomsskolen så var liksom det sånn, alle ser på porno, liksom. Det ble aldri pratet så mye om at sånn, liksom, jentene kanskje sa liksom, ja, gutter skal hjem og se på porno, eller og ja, kanskje gutter prater litt om det, men noe som jeg har tenkt over i ettertid er at som jeg opplever fortsatt er at det er så akseptert, og alle prater om at alle ser på porno, ja, jeg ser på porno, men ingen vil prate på en måte om ja, jeg ser på porno.
Det er faktisk et sykt godt poeng.
Det er så morsomt med porno da, hvordan det er blitt så allment akseptert at alle gjør det jo. Det er det man sier. Samtidig er det tabubelagt. Det er en morsom blanding. Så alle vil anerkjenne at alle gjør det, men ingen vil fortelle at jeg gjør det. Unntatt meg da.
Unntatt deg. Og jeg er veldig glad for det. Fordi at jeg mener at det vi nå prater om er ganske viktig.
Ja, det tror jeg
også. Hvor mye så du på det?
Ja, det er jeg litt glad for at du spør om egentlig, fordi noe av det jeg kjente mest på når jeg liksom, jeg tenkte jo veldig mye på dette her før jeg skulle dele dette ut og prate om det i VG. Og en ting var jo at jeg er pornoavhengig. Da tenkte jeg på hva er det folk tenker om meg nå når de leser dette. At jeg sitter hjemme timesvis hver dag og koser meg med meg selv, liksom. Nå, igjen, siden man ikke har pratet så mye venner, så er det vanskelig å si hva som er vanlig. Men utifra de jeg har pratet med om, så... Eller nå spørte du meg, hvor mye ser jeg? Eller hvor mye så jeg? Ukentlig i hvert fall, innimellom daglig. Men jeg så ikke dette på som et problem i ungdomstiden min. Det var ikke før jeg ble 19 eller 20 jeg tilfeldigvis kom over en artikkel som pratet, eller hvor det sto om at det potensielt kunne være avhengighetsskapende. Så frem til det så var det noen, ja, det gikk sikkert ikke en uke uten, men da om det var noen ganger i uka eller en gang i uka eller sikkert noen ganger hver dag hele uka.
Hva var det du var så redd for når du kom over den artikken, med at det kunne skape avhengighet?
Ja, avhengighet var en ting. Jeg var jo veldig sånn inne i treningen, og treningen og ønske om å liksom bli sterkere, raskere, bedre og sunnere, så var på en måte avhengighet en ting som jeg så på som en svakhet også. Og jeg drakk jo ikke alkohol og holdt meg unna rusmidler, hadde ikke prøvd røyk, hadde ikke snust, og så på meg selv som veldig sunn da. Spiste veldig sunt, og i mange år, eller det var jo ekstremt det, og i mange år så spiste jeg ikke sukker, og spiste ikke sånn, og men så for meg da, så var det sånn, jeg skal ikke være avhengig av noen ting, jeg skal være sterk. Men den belyste også en del andre forskjellige ting, nemlig den snakket om en link til sosial angst, den snakket om lavere generell tilfredshet i det daglige og mellommenneskelige relasjoner. Og det var disse andre tingene her som fikk meg til å tenke at føler jeg på noe der? Vet ikke, kanskje. Og så tenkte jeg på at jeg har sett på porno regelmessig siden jeg var 12 år, så jeg vet jo egentlig ikke hvordan jeg er uten. Så det begynte egentlig bare med at jeg bestemte meg for at det minste jeg kan gjøre er jo prøve, så kan jeg finne ut selv. Og så prøvde jeg. Jeg sluttet seg på porno. Og så holdt jeg bare 3 uker kanskje, og så sa jeg igjen, ok, greit. Begynner på nytt. Og så skjedde det noen ganger. For hver gang det skjedde, så skjønte jeg at kanskje avhengighetsgreien er ganske ekte. Og så nå må vi ta sammen, liksom, nå må vi slutte med tull her. Må klare å slutte med det, slutte seg på porno, liksom. Så var det en sånn kjent greie på internett, da. NoFap heter det. Sånn, det er et stort forum, og mange prater om det, og de sier liksom, du må ha 3 måneder da, uten porno. Så det ble et sånt stort mål for meg da. 3 måneder. Og det fikk jeg til. 90 dager, sier de. Og så kom jeg liksom på 100 dager, jeg tok jo litt ekstra. Og så endte jeg da, i hodet mitt så tenkte jeg, ja, nå er du liksom beseiret det da. Nå kan du få et normalt forhold til porno.
Nå skal du feire med litt porno.
Det blir rett og slett feiring med porno, altså. Hjernen liksom har sagt, det går greit nå. Og det er bare, boom, rett tilbake. Og jeg forsto jo da etter hvert veldig godt at, hvis det er noe du vil slutte med, og du ikke klarer det, det er avhengighet. Og da skjønte jeg at, jeg begynte å tenke på hvor mange andre som er avhengig av det.
Var det sånn at, bare for å forstå det,
ja.
Jeg har aldri på en måte vært avhengig av porno, men har jo vært veldig glad i, eller kanskje til og med avhengig av andre ting, hvis du skjønner min, eller sånn at man liksom syk inn på å gjøre ditten eller datten, eller et eller annet. Jeg tror alle kan ha følt på det.
Mhm.
I en eller annen form, om det er snus, eller om det er alkohol, eller mye mindre ting, altså sjokolade for den saken skyld, liksom, men, eller porno. Men en last, da, eller hva vi skal kalle det. Men man kan jo si sånn, når du sier sånn, nei, jeg klarte ikke å holde meg unna porno, så kan man bare si sånn, men la være å søke på det, da. Altså, skjønner du hva jeg mener? Og det er det jeg lurer på litt, hva var det du følte, hva var det du tenkte? Følte du når du da så på porno, at det var en ren tilfredsstillelse, altså en ting var jo seksuelt, men en annen ting var liksom, altså hjernen, at du følte liksom at dette var et behov du hadde for å på en måte ha det bra. Altså, forstår du hva jeg mener?
Ja. Nei, jeg følte ikke at dette var noe jeg trengte. Men nå tenker jeg annerledes på det. Nå tenker jeg veldig at med det jeg sleit med personlig og angst og disse fobiene og sånn, så tror jeg på mange måter at pornoen ble dopet mitt. På en måte at det ble noe jeg brukte for å, i hvert fall for en liten stund, føle meg bedre. Fordi når du ser på porno, så, så får du orgasme, så, så skiller du ut en del signalstoffer i hjernen, så får du til å føle deg bra.
Mm.
Det som kjipt at så fort du ferdig, så det, så det over. Mm. Det varer ikke så lenge.
Så. Tror du pornoen har liksom påvirket deg når det kommer til sex også? Da tenker jeg ikke på, for det, det har jeg vel lyst til å stille et spørsmål om etterpå, om liksom... selve tenningen og alt det, men jeg tenker på liksom i møte med, når du skal ha sex første gang for eksempel, eller sånn, når man ungdom og, eller ung da, og har sex, eller for så vidt voksen også, for det jo noe av det man ganske redd for, at barn og unge skal se på porno og at unge gutter skal dra med seg liksom det de ser da, i pornografien på en måte inn i et sexliv og både forvente det, men også på en måte tro at det sånn det da har det påvirket deg, eller gjorde det?
Det har helt klart påvirket meg. På flere måter. Du hører hvordan du da?
Ja, så hvis du byr.
Nei, hvor skal du begynne? Nei, men det altså, påvirket helt klart. Jeg skal jo... Nå får du en nytt her, altså.
Mm.
min første, altså min seksuelle debut, det var rett og slett, det var det var fryktelig. Altså jeg hadde, dette var jo da tidlig etter angst for bakterier, og jeg fikk jo veldig, sleit veldig med sosial angst. Så det var på ungdomsskolen, jeg liksom hadde dårlige tanker om meg selv, lav selvtillit, og det da, i den situasjonen å kle av seg, være naken og så sårbar, og skulle gjøre noe som jeg ikke var god på, noe jeg allerede gjort før, men da også hadde sett på porno, og skapt en sånn utrolig, hva skal man si?
Det er nesten en forestilling om hvordan det skal være.
Ja, som man tar med seg da.
Ja.
Og så, på samme måte som jeg var veldig redd for å underprestere og ikke nå opp til egne forventninger i sport og trening, så fikk jeg også det da seksuelt da. Liksom, oi, klarer jeg å måle meg opp med hva de gjør, eller ikke bare hva de gjør, men også utstyr og hvordan man ser ut i porno. Det er jo litt unaturlige kroppsidealer som vises der. Så min første opplevelse med sex var rett og slett, hva skal man si, utrolig ubehagelig. Men jeg følte jeg var i et forhold, og følte nok på et sånt, jeg følte rett og slett på et press, at som gutt så skulle du ville ha sex, og være pådrivet for det da. Men jeg var jo ikke klar egentlig.
Nei.
For så... Hva skal man si? Det gikk jo bra, jeg vil jo si at jeg har ikke tatt skade av det, men jeg likte det jo ikke.
Det synes jeg faktisk er sykt fint at du sier, fordi det, jeg har, dette er en personlig påstand, som jeg husker jeg snakket, jeg har en lillesøster, jeg husker jeg snakket med hun om når hun gikk på ungdomsskolen, og hun hadde noen venninner som hadde begynt å ha sex, og da husker jeg sa litt sånn der bastant til henne, bare sånn, det er ingen på ungdomsskolen typ da, som synes at det er digg av sex.
Mm-hmm.
Husker jeg sa til henne. Fordi det var min erfaring, at på en måte det kontra når du er ungdom da, og du er voksen. For meg er det to vitt forskjellige verdener.
Ja.
Og så husker jeg hun sa bare sånn, hei, men hva er forskjellen på en måte? Og så forsøkte jeg å forklare det. For jeg ble egentlig sånn irritert fordi at det var en jente som liksom ble kalt løs og hore, og du vet hvor snær, ikke sant? Ja, og så litt sånn der at det, og så sa han, nei, men hun sier at hun synes det er så digg og kjøy. Og det var da jeg egentlig ble sånn, hallo, dette tror jeg egentlig ikke helt på. Mm-hmm. Fordi sånn og sånn. Og så kan det være veldig mange grunner til at man har sex, og jeg skal ikke si at ingen 15-åringer synes det er nydelig å ha sex, men hvis man legger på 10 år, så tror jeg det er enda deiligere, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
Og poenget mitt er det at jeg føler at jeg ofte for så vidt har hørt jenter si at jeg angrer på at jeg hadde sex så tidlig, eller at jeg gjorde det bare for å få det gjort, eller sånn, eller sånn.
Mm.
Det er ikke så ofte jeg hører noen si bare sånn, jeg hadde en sykt bra første opplevelse, på en måte. Og når det kommer til gutta, Så jeg, i hvert fall, jeg tror aldri jeg har hørt en fyr si at han hadde en god første opplevelse. Det sånn jeg tenker på nå. Jeg har aldri... Men de har sagt det på helt andre måter. De har for eksempel bare sagt sånn, nei, det var ikke så fort, nei, det var litt sånn, eller... Altså, jeg tror aldri jeg har hørt en mann si det du nettopp sa.
Mm.
At bare sånn, ja, det er en skittig første opplevelse, liksom. Mm. Og det tror jeg hører med forventningene.
Mm. Ja, ja.
Så jeg synes det litt befriende at du faktisk sier det, fordi at jeg tror at... kan godt være at det sitter masse menn og hører på som bare, ja, det er sykt bra sex første, andre og tredje gang på en måte, men jeg vet ikke helt om jeg tror på dere, men men jeg synes det befriende at du sier det, fordi og jeg tror kanskje at den forestillingen da, altså for eksempel som man har fått gjennom porno spiller en rolle, og så er det jo liksom veldig rart at man skal vente at man skal være jævla god på noe som man aldri har gjort før. Det er rart med det.
Det er ikke det så mye annet.
Nei, det er liksom når du setter deg og skal kjøre bil første gang da,
ja, ja.
Du har jo sett det,
ja.
Ikke sant? Du har sittet på den her hver gang, du vet kanskje ikke, ok, sånn her, og du vet jo ratt og kjø her, liksom, men du er jo ikke jævla god.
Nei.
Så hvorfor i alle dager forventer man det når det kommer til sex?
Nei.
Det er veldig spesielt.
Det er, ja.
Det er, det er ja, nei, så det er befriende at du sier det.
Mm.
Men, så det har påvirket deg.
Ja.
Når liksom begynte det å da bli bra, hvis du skjønner hva jeg mener, sammenlignet med porno, altså hvor liksom hadde du da sex fordi at du følte at du måtte det på grunn av porno, eller, altså det jeg egentlig spør om er vel når du begynte å ha sex fordi at du synes det var lett?
Ja, det begynte, hva skal man si, jeg var jo i et forhold da, når jeg da hadde sex første gang, så hva skal man si, vi begynte da å, vi endte med å fortsette å prøve flere ganger liksom, og det ble ganske raskt en ting jeg likte også liksom, og en ting som fungerte. Det var nok, for meg var det, det var nok sånn prestasjonsangst og bare en sånn følelse av å være alt for sårbar, langt mer enn jeg på en måte var i stand til å håndtere da, så jeg bare ble fanget for mye i meg selv, og også redd for å ikke være bra nok da, for da kjæresten min, som gjorde det ubehagelig. Men så vil jeg jo kanskje si at det ble jo veldig mye bedre gang for gang, i hvert fall etter det igjen da. Det å ha en sånn skikkelig elendig start, det kunne i hvert fall ikke bli dårligere da.
Kunne men, bare gå en vei.
Det kunne liksom bare gå en vei også.
Men jeg lurer på, hvordan har du liksom, altså ser du fortsatt på porno?
Nei, det gjør jeg ikke.
Nei.
Takk for at du spør.
Bare for å døpe det for det ene.
Ja, det skal sies at da jeg begynte da både prøve å slutte, når jeg var 20 år, og siste gang jeg så på porno var, jeg har egentlig ikke dato, men jeg har før jeg dro til Las Vegas i fjor sommer, og da dro jeg 28. juni, ikke i fjor, jo i fjor sommer, 2022, så det er snakk om noen dager eller en uke før det, så jeg har liksom den 28. juni da, den datoen jeg dro. Så nå har jeg vært ett år og da to måneder uten, og det er jeg stolt over.
Mm.
Mest av alt fordi jeg prøvde det så lenge uten å få det til, og både da, hva skal man si, jeg sier endelig fikk det til, men også vel viten om at jeg er jo ikke ferdig, på en måte. Det er noe jeg vet for min egen del at jeg må fortsette å holde meg unna.
Mm. Ble du redd for at pornoen skulle ødelegge sexlivet ditt?
Ja, det ble jeg etter hvert.
Mm.
Det som er litt tydelig er at i starten så preget den nok ikke så mye, men gjennom årene ble det kanskje mer og mer å vise seg på litt forskjellige måter. Så jeg på det, altså, jeg skjønte alvoret for min egen del av mer og mer, og spesielt da jeg slutta, eller liksom klarte å slutte, så det er det ganske nå blir det intimt her også, Men det en på dette, disse forumene da, hvor folk prater og deler om det, egne erfaringer og sånn, så det veldig velkjent at når du da først klarer å gå uten, så man snakker om en slags flatline, at den kan treffe i noen uker inn, eller en måned, eller to måneder inn, rett og slett en sånn her komplett dødtid for sexlyst og også funksjon der nedentil, og den opplevde jeg også og ganske tidlig etter at jeg stoppet så sendte jeg meg inn i den relasjonen med en med hun som min kjæreste nå, så det hva skal man si, det ble også en trøblete start igjen på en ny seksuell relasjon da. Men det skremte meg. Hva skal man si, den var veldig, han er der, han ble veldig, veldig lite tilregnelig.
Ja.
På en måte jeg kunne til og med, og det, mange da kan tenke at, ja, men det kan jo være prestasjonsangst igjen, sammen med partner, ny partner, spennende, litt usikkerhet. Men det jeg kan si er at, det er slett da til og med det selv. Jeg kunne ikke på egen hånd få oppreising.
Mm.
Det stresset meg. Men det fikk meg også veldig til å innse at, oi, dette har jeg aldri opplevd før. Dette er det mange som snakker om skjer etter man kutter porno. Og det fikk meg til veldig til å innse at, redd for at det skal bli en varig greie, men også hvor ekte det er at oi, jeg har blitt påvirket der.
Det skjønner jeg.
Ja.
Veldig, veldig godt.
Det var som en kjæresten til treneren min, vi var jo i Vegas i denne under det oppholdet der, og jeg fortalte dem om det, vi er veldig åpne med hverandre, og hun lo litt av det da, liksom at det må liksom for en mann til at det må være noe gærent med utstyret før du liksom skjønner alvoret da, eller går til legen.
Det er sant. Ja. Ja, det er godt sagt faktisk. Ja. Herregud, men rent sånn, når forsto du at det var forskjell på sex og porno da?
Jeg forsto, altså...
Ja, men altså, nå må man tenke på at du var liten, altså du var ung, ja, altså sånn, ja. Det, jeg skjønner at du nå som mann snart 31 forstår, det er det ikke alle som gjør, men det er jo, det høres ut som at du har forstått.
Ja.
Du skjønner hva jeg mener, at, ja. Fordi man tenker liksom, å, man skal gjøre sånn og sånn, det skal se sånn og sånn ut da, at det skal være som på porno da, og det er klart at det er det jo ikke.
Nei, og altså rent intellektuelt så skjønner man at det er jo ikke sex, men en sånn interessant ting er jo det de ser på disse studiene og forskningene, er jo at når du ser på porno, så forstår ikke hjernen din at dette ikke er du som har sex. Den opplever det, og de samme, at hjernen opplever det som at du har sex med da disse du ser på skjermen. Og dette er jo en stor årsak til nettopp potensialet for avhengigheten. Man kaller det Coolidge-effekt, da. Det er liksom en navn man har gitt på denne fenomenet, som man ser egentlig hos alle pattedyr, nemlig at en mann har på en måte en sånn, man kaller det sexual refractory period, da, at en mann ofte trenger litt tid før han er klar til seksuell omgang igjen. Men denne tiden blir mye kortere og nesten helt borte hvis en mann, eller som studien opprinnelig blir gjort på, rotter, blir introdusert for en ny rotte, en kvinnelig rotte. Etter seksuell omgang kommer en ny rotte, om mannen er rett og slett klar til å gå hver gang han får en ny partner. Og dette er jo da noe man tenkt er hensiktsmessig fra et biologisk ståsted for å kunne føre genene videre med flere kvinner. Men det her problemet kommer inn med porno, at du har uendelig tilgang på nye damer, nye scener, og den samme responsen skjer, og du ser dopaminnivåen og signalstoffen i hjernen når du går på en ny scene, og ser på nye greier at, bom, det er en ny topp hver gang. Og det får man rett og slett ikke med samme partner. Ja. Så det er veldig interessant.
Veldig interessant. Lærte noe nytt.
Lærte noe nytt,
ja. Sliter du fortsatt med angst og tvangstanker?
Nei, angst og tvangstanker. Jeg kan nok, jeg har alltid vært, hva skal man si, i liksom hellet mot å være litt engstelig som person. Men ikke som før. Og så er det en helt annen sånn aksept at ok, jeg kan kjenne på litt engstelighet eller sånn og sånn, og så bare det er greit. Kan hva skal man si, gjøre gode beslutninger til tross. Da.
Er du redd for å dø nå?
Altså, ja, jeg vil jo ikke dø. Jeg har veldig lyst til å leve veldig mye lenger, men frykt for å dø preger meg jo ikke i det daglige helt tatt. Så nei, mye, mye, mye mindre. Egentlig ikke i det hele tatt. Jeg fant veldig mye komfort faktisk i det å begynne å klare å utsette meg for ting som jeg før syntes var skummelt, og egentlig gi litt mer faen, rett og slett.
Så deilig.
Det var veldig deilig for meg, da. Det er ikke alle som trenger å gi mer faen, men jeg trengte det. Så.
Fordi det jeg skulle avslutte med å spørre deg om, er hva de tips er egentlig for, om det sitter noen å høre på, som, la oss si, er litt fanget i seg selv. Kanskje de er fanget i en eller annen avhengighet, eller depressive tanker, eller dårlig selvtillit, eller altså hva det måtte være. Hva er tipset ditt?
Da har jeg en ting jeg kom på med en gang, som egentlig denne pornoavhengigheten jeg hadde illustrerer veldig godt, da. Som viste seg altså i hele livet mitt, hvordan jeg tilnærmet meg trening og meg selv, og var tøff og hard mot meg selv. Jeg krevde veldig mye av meg selv, og var beinhard med meg selv, og jeg ble da også, hva skal man si, jeg ble godt trent og oppnådde litt sportslige resultater og sånne ting, men det var veldig lite rom for å ikke få til ting. Og det samme var det når jeg skulle slutte med porno, at hver gang jeg, hva skal man si, falt tilbake igjen til avhengigheten, så var jeg sint på meg selv, skuffet, og rett og slett var veldig hard med meg selv, da. Og det tenkte jeg var noe, det var noe jeg tenkte over før jeg klarte det, at, oi, når du prøvd på denne harde måten i 10 år, eller nesten 10 år, det har ikke funket så bra. Så leste jeg en bok som snakket om, jeg husker ikke hva den het, men han snakket i den boka veldig mye om aksept, da. Akseptere deg selv og hvordan ting er nå. Og så resonerte det veldig med meg og den situasjonen jeg da var i, så begynte det å surre opp i hodet, og så tenkte jeg at kanskje jeg skal prøve en annen tilnærming til meg selv, i stedet for å nå bli sinnet på meg selv og tenke at neste gang skal jeg være perfekt, neste gang så er jeg slutt for good, så kan jeg heller tenke at jeg har på en måte ikke fått dette til i 10 år, så jeg kommer mest sannsynlig ikke til å få det til nå med en gang. Så det er sånn jeg er nå. Jeg er avhengig. Jeg sliter med det. Men jeg skal prøve å bli litt bedre. Så i stedet for å slutte helt, så sa jeg til meg selv, jeg skal prøve å klare meg litt lenger uten. Og så er det greit om jeg faller tilbake. Og da kan jeg være litt flinkere neste gang. Så rett og slett det å være tålmodig med seg selv, da. Akseptere at man har ting man sliter med, og ting som avhengighet, det er, jeg tenker at i samfunnet vi lever i dag med porno, stimuli, sosial media. I dag tror jeg det normalt å være avhengig, og sikkert av flere enn en ting. Det veldig menneskelig. Det greit å, hva skal man si, ikke være perfekt og ikke få til alt. Og det morsomme jo at når jeg begynte med denne tilnærmingen med meg selv, så gikk det 6 måneder, og så klarte jeg å slutte med porno. Så det viser på en måte at det å være tålmodig med seg selv og tillate seg selv å feile litt mer, det gjorde også at jeg lyktes mer. Så det jo, det interessant. Og det tror jeg går for veldig mange ting.
Det tror jeg også.
Ja.
Et steg av gangen.
Et steg av gangen, ja. Litt bedre, ikke litt perfekt.
Bedre. Tusen takk for at du kom.
Jo, takk for at jeg fikk komme.
Dette var veldig fint, veldig lærerikt og veldig hyggelig.
Ja.
Tusen takk.
Selv takk.
Moderne media.